Petrosi qara fora lam.
Yoona hammeenna duudi, maltummaa duudi, kijibummaa hinaaffa'aaf hamii duudi irraa ifi fageessa. Akuma daa'immaa reefi dhalatte aanaan barbaaddu, isinillee gara fayyinnaa akka ittiin guddattanu aanaan ayyaanticha hin caamulamin arra'a. Isin akka goottaan arjaate waan beettaniirtanuufi tanan gootan. Maarree gara dhakaa jiraataa gara goottaa Yesuus dhi'aadha. Inni dhakaa namaan tuffatamee waaqaan filatamee gatii guddoo qabu. Isin hayyoota wayyuu ta'uufi ciincaa ayyaanaa kakaraa Yesuus Kiristoosiitiin waaqa duratti fudhatama qabu. Ikeessiisaaf akka dhakaa jiraataa ijaarsa galma ayyaanaatiif ta'a. Barreeffama wayyichi
kunoo dhakaa roga ijaarsaa ka filatamee fi ka gatii guddoo qachaa xiyyoonii keessatti dhudhaaba. Nam isatti dhugeeffatu tokkolleen hin qaanou
jedha. Isin warra dhugeeffattanuuf dhakaan kun dhakaa gatii guddooti. Warra dhugeeffanneef ammoo
dhakaan warri mana ijaaru tuffate dhakaa mara caalaa barbaadamu ta'e
jedha. Akkasuma barreeffama wayyichi dhibiin
dhakaan nama gufachiisu rassaa nama jisu hin ta'a
jedha. Isaan jecha waaqaatiif waa ajajamuu dhabaneef hin gufatan. Kun duraanuu waa isaaniif yaadameeru. Isin ammoo sanyii fa'anta hayyoota mootii kolbaa wayyittii kolbaa waaqaa teetanii baasa hujii waaqaa akka lallattanuuf inni dukkana keessa gara ifa baasaa isin waan tanaan qara isin kolbaa waaqaatii moti. Amma ammoo kolbaa isaati. Tanaan qara isin marartii waaqaa hin dhaggan. Amma ammoo marartii isaa dhaggattaniirtan. Obboleeyyaan tiyya biyya lafaa ta'aka ormaatiif keensummaa irra leetantan keessatti halchaa foonii talubbuu teessan aatu irra akka fagaattanu isin magannifadha. Warri Yihuudota hin ta'in akka isin hantuu godhaartanuutitti isin himatanullee hujii dansaa teessan dhagganee guyyaa dhufa waaqaa akka isa galateeffatanu isaan walakkaatti amala dansa'an le'a. Goottaa jedhaati lafa tanatti warra baallii qabu maraaf mootii moototaa habaallii ol aantu qabuuf yookiin bulchitoota biyyaa haaka yakkaameeyyii adabanuuf warra dansaa godhanu akka galateeffatanuuf mootii moototaa biraa ergamaneef ajajama. Sababillee waaqi akka isin waan dansaa hujaa haasaa warra gowwoolee afaan qabachiittanu barbaada. Akka warra bilisaa waaqaaf garboolee ta'aatii le'a malee bilisummaa teessan gollata waa hantuu hin godhatina. Nama duudii ulfeessa, dhugeeffattoota jaaladha, waaqa sodaadha, mootii ulfeessa. Isin warri garbooleen goottota teessanii fi ulfinnaan ajajama. Goottota dansaaf qajeelota callaaf adoo hin ta'in hamaaleeyyiifillee ulfinnaan ajajama. Waaqaaf jettanii rakkoo sababa malee isin dhaqqaddu yoo ossitan inni isin hin eebbisa. Hantuu gootaniif dikantanii yoo ossitan galatamaan qaddaniree. Ammoo dansaa gootanii rakkoo fudhattanii yoo ossitan waaqi isin eebbisa. Waaqi waan kanaaf isin waan. Kiristoos ammoo isiniif rakkatee isa faana akka hordottanu fakkeen isiniif ta'e.
Inni ijumaa cubbuu hin hunye, sobille afaa isaa keessaa hin baane.
Inni yennaa arraffame deebisee hin arrassine. Yennaa rakkate waaqa muraa qajeeltuu murutti addii godhate malee isaan hin sosodaachinne. Akka nuti cubbuuf duunee balchummaan leenu Kiristoosinuu cubbuu teenna nafa ifiitiin fannoo irra ba'ate. Isin madaa isaatiin fayyitaniirtan. Isin akka hoolee karaa irraa baddee joonjoo'aa turtan amma immoo gara tisse'ee fi eegaa lubbuu teessanii deebitaniirtani.